Latvija krīzes laikā, kad ir bijis no 2008. līdz 2011. gadam, bija noslēgusi līgumu ar Eiropas komisiju, kura ietvaros Latvija šajā smagajā laikā bija saņēmusi šo aizņēmumu, lai nodrošinātu valsts savu funkciju izpildi pret saviem iedzīvotājiem, maksājot algas skolotājiem, ārstiem, pensijas. Tagad ir pienācis atbilstoši šim līgumam šo finansējumu vai līdzekļu šos atmaksāt Eiropas komisijai. Un šodien valsts kases darbinieki valsts budžeta izpildes sistēmā veiks šo maksājumu. Šie līdzekļi atrodas Latvijas bankā un atbilstošim noslēgtajam līgumam tiks veikts šis maksājums 1 miljārda eiro ietvaros. Patiesībā ļoti līdzīgi, kā notiek ar hipotekāriem kredītiem, kad mums konkrētajā datumā, konkrētajā kontā, ko banka mums ir norādījusi, ir jābūt šiem līdzekļiem noteiktajā apmērā. Tā arī ļoti līdzīgi, protams, krietni lielākā apjomā arī valsts veiks šo maksājumu Eiropas komisijai.
Tad kāds bankas darbinieks nospiedīs pogu internetbankā un šis miljards pārskaitīsies, vai automātiski Eiropas komisija novilks no šī konta šo naudu?
Nē, šo tieši izpildīju, šo tieši funkciju veiks valsts kases darbinieki, ka viņi konkrēti valsts budžeta izpildes sistēma šo maksājumu veiks.
Bet cik vēl bez šīs summas mums atliek atmaksāt, cik liels vēl parāds paliek?
Jā, tur bija situācija mums tāda, ka kopumā šīs krīzes laikā Latvija varēja aizņemties 7,5 miljārdus eiro, bet šī ekonomiskā situācija mums bija krietni labākā, tāpēc mēs no šī pieejama finansējuma bijām izmantojuši 4,4 miljārdus eiro. Un jau atgriežoties pie ekonomiskas izaugsmes, pārfinansējot savu ārēju parādu, jau ārējos tirgos mēs jau ļoti laicīgi 2012. gada beigās esam atmaksājuši 1,1 miljārdu eiro starptautiskajam valūtas fondam. Šodien mēs atmaksāsim vēl 1 miljārdu Eiropas komisijai. Tad nākamajā gadā 15. mums būs vēl viens liels maksājums, aptuveni 1,2 miljārdu eiro atmaksā Eiropas komisijai. Nu, un tad jau paliks tur sadalīts nedaudz mazākajās summās, atmaksas būs Eiropas komisijai un arī Pasaules bankai.
Tad paliks vairs tikai tādi sīkumi, daži miljoni, ja?
Nu, tas ir patiesībā jau sīkumi, bet aptuveni kaut kur vēl 2 miljārdi eiro mums būs jānomaksās, kā es jau teicu, 15. gada 1,2, un atlikusi summa tur jau sadalīta līdz pat 2020. gadam.
Man jāsaka liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka par šī parāda atmaksu mēs runājām ar finanšu ministrijas pārstāvi Aleks Jerods.